Kryetarit kryesor nga Euronews Albania.
10 kompani call center në sitën e SPAK për mashtrim nisin arrestimet. Kuvendi Kosovës nuk kalon projekt kodin civil, reagon LGBT+. Slovakia dëbon 3 diplomat rus për spionazh. Ukraina refuzon planin e paqes me 15 pika të propozuar nga Rusia. Zelenski kritika bashkimit Europian, fjalët janë pa vlerë, një popull në Evropë po shkatërohet. Rikthehet në Netflix seriali me protagonist Zelenskin.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.